Jazz Club.
Dvadeset tri časa i jedan minut. Dobro veče, dobrodošli posle ovih uzbuđenja u izboru za hit godine. Eto, saznali smo ko je sretni dobitnik te titule. A posle pesama iz prošle godine se zabavimo malo muzikom iz ove godine. Naime, džezeri su se probudili posle ovih zimskih praznika i u januaru je objavljen jedan priličan broj džez albuma. Mi smo odabrali neke od njih i večeras ćemo slušati, dakle, novitete. Adrian Cox je britanski, pre svega, klarinetista, mada svira i saksofon i bavi se pevanjem. Rodom iz Londona i lider je Adrian Cox kvartet. U kvartetu su njegov stari prijatelj i saradnik Joe Webb, koji je učestvovao i u komponovanju svih numera na novom albumu, a njih je 11 i sve su originali i komponovani od strane Adriana Coxa i Joe Webba. Tu su još i basista Simon Reed i bubnjar Getin Jones. Inspiracija Adriana Coxa je numera 30. i 40. godina prošlog veka, New Orleans, Dixieland, swing, Jump Orchestra, i to se čuje i na ovom albumu. Album se inače zove Now is Spring, sada je proleće. E, kamo sreće da jeste, ali dobro, dočekat ćemo mi to. S albuma Now is Spring slušamo kvartet Adriana Coxa u numerama Graham's Train i Bluebells and Roses.
Thank you.
Jazz Club.
No one cried as winter waved goodbye. The oak began to show its leaves. Love was found beneath the trees. Hand in hand we will go walking where the bluebells line the lane and riding tales of the meadows early dawn. And side by side, oh, well then we cried as the new season's bells begin to ring. Songbirds they will sing of spring and that dream that we're together just like it should always be is coming true and it's forever you and me. And I will meet you down where the roses grow and in those autumn days we'll sit and wait for snow. So we shine through days refined. We can bid farewell to winter's fling. Embrace the joy that spring can bring. And we will tell all of the people to turn and face the sky with shouts of glory. Hallelujah, by and by.
Kvartet engleskog klarinetiste i pevača Adriana Coxa, album se zove Now is Spring, objavljen je početkom januara, dakle pre jednu nedelju dana. 11 originalnih kompozicija na njemu, mi smo čuli dve, Graham's Train i Bluebells and Roses, sve kompozicije napisali zajednički Adrian Cox i njegov prijatelj pijanista Joe Webb. Davide Paladin je italijanski gitarista. Studirao je filozofiju i završio, međutim put ga je odvukao na staze džeza i uopšte muzike. Išao je na više kurseva i učio gitaru kod mnogih nastavnika i aktivnih muzičara i predavača i u Americi i u Evropi, naravno i u Italiji. Svirao sa mnogim gitaristima iz Evrope, iz Amerike i vodi svoj bend. Do sada je objavio 6 albuma u raznim postavama, od dueta do seksteta. I pred nama je njegov novi album koji se zove Lady Snow. Zašto Lady Snow, dama snega, snežna dama, kako više volite? Zato što se na njemu nalaze pesme vezane za božićnu tematiku i novogodišnju tematiku. Dakle, one pesme koje snimaju mnogi izvođači za Božić, za Novu godinu, i ti albumi se prodaju ko alva, iako svi znaju te pesme na pamet i čuli smo ih u milion verzija. Srećna okolnost je da su ove verzije koje je snimio Davide Paladini jako dobre i da sjajno zvuče. Davide Paladini gitara, Bruno Caselli klavir i Nicola Barbon bas, to je ekipa koja je snimila album Lady Snow. I mi sa tog albuma slušamo kompozicije Let It Snow i This Time of the Year.
Jazz Club.
bila kompozicija This Time of the Year s albuma Lady Snow Davide Paladina, italijanskog gitariste koji je ovaj album, inače njegov šesti po redu, sa 12 kompozicija vezanih za božićne teme snimio sa svojim triom u kom su Bruno Caselli, pijanisti Nicola Barbon, bas, postava kao svojevremeno Nat King Cole što imao trio klavir, gitara i bas. Još jedan novitet, album One Fine Morning, debi album kanadske pevačice Denise Leslie. Denise je odrasla u Torontu, završila je Kraljevski konzervatorijum, odsek klavira, ali je uglavnom poznata kao pevačica. Već 15 godina nastupa profesionalno i svirala je u raznim bendovima, od rockera preko punkera, rhythm and blues i soul bendova do džeza, koji je postao njena trajna ljubav. Sa gitaristom i producentom Bobom McAlpinom snimila je 11 kompozicija, 9 su obrade, hitova iz 70-ih godina grupe Lighthouse, Van Morrisona, Marije Moldor, Georgia Bensona, grupe The Police. A u bendu su, pored nje i Boba McAlpina, trubač Don, odnosno pijanista Don Baird, Pat Collins za basom i Paul DeLong za bubnjevima, kao i duvačka sekcija Brass Transit i duvačka sekcija grupe Lighthouse. Denise Leslie i dve kompozicije sa albuma One Fine Morning, Driven to Tears, kompozicija koju je napisao Sting za grupu Police, i Harbor Lights, nekada veliki hit za Pleterse i mnoge, mnoge druge.
Test is futile, nothing seems to get through. What's to become of our world? Who knows what to do? Driven to tears, driven to tears, driven to tears. Whoa, whoa. Yeah.
Jazz Club.
Tokyo rose, I was born to wander far from home, stranger to whatever I'd awaken to. Spun the wheel, took a shot in the dark, one-way ticket and a runaway heart. Sailor's dream came true the night I dreamed of. The neon doorways, down the stony streets I fell. All hands high side, all eyes a rack, I followed alone. Sailing shadows, reds and blues, curtains drawn, but I saw through. With no window to your soul, and I found you. Whoa, the harbor lights of Venus shining through the breeze that brings me back. Oh,
Bila ovo kanadžanka Denise Leslie i njen album One Fine Morning, sa koga smo čuli kompozicije Driven to Tears i Harbor Lights. Još jedan novitet objavljen u januaru 2020. godine. Martin Kollerup Sorensen, danski bubnjar, ali i kompozitor i aranžer, objavio je album koji se zove Winter Sessions. Na njemu se nalazi 12 kompozicija, sve je napisao Martin Kollerup Sorensen, a u postavi benda koji je pratio bili su Morten Ankerfeld, bas, Anders Persson, klavir, i naravno sam Martin Kollerup Sorensen, koji je svirao bubnjeve, udareljke, komponovao muziku i aranžirao. Inače, on je završio muzički konzervatorijum u Danskoj i svirao je bubnjeve i udareljke sa mnogim grupama različitih usmerenja, od tradicionalnog džeza preko bluza, roka, popa, fjužna, do elektronske i muzike i modernog džeza. Album Winter Sessions i kompozicije The Spirit i The Dream.
Thank you.
Jazz Club.
Jazz Club Beograd 202, slušamo novitete objavljene od nove godine na ovamo. Ovo je bio Martin Kolrup Sorensen, danski bubnjar, kompozitor, aranžer, kompozicije sa njegovog albuma Winter Sessions. Još jedno novo izdanje dolazi nam iz Velike Britanije. Grupa Get the Blessing je formirana 1999. godine, reč je o kvartetu koju su formirali basista Jim Baer i Clive Dimmer, bubnjar, nekada ritam sekcija grupe Portishead. Njima su se pridružili i Jake McMurtry, saksofonin, i Peter Judge, truba. Naravno, tu su i brojni prijatelji. Do sada su objavili 7 albuma. Ovaj njihov 7. najnoviji zove se Rare Teas, retki čajevi. Malo čudan naslov, ali kad znamo koliko Britanci vole čaj, onda i nije toliko čudan. Inače, na njemu se nalazi 17 originalnih kompozicija benda, tu su i neki gosti, pa ćemo čuti 2 kompozicije sa ovog albuma. Prva je snimljena uživo u Rich Mix klubu u Velikoj Britaniji, zove se Cornish Native, a druga se zove Life's Too Short to Be Shy, život je suviše kratak da bi čovjek bio stidljiv. I tu im gostuje pevačica Viv Albertin. Slušamo grupu Get the Blessing, album Rarer Teas.
We'll be right back.
bila ovo grupa Get the Blessing iz Velike Britanije i kompozicije sa njihovog albuma Rarer Teas. Poslednji novitet za večeras, album Far Out Exchange dvojce saradnika i prijatelja. Reč je o Scottu Brownu i Davidu Schlossbergu. Scott Brown je pijanista, kompozitor i aranžer koji je sarađivao sa brojnim velikanima džeza, između ostalih sa Roy Ayersom, Hiramom Bullockom, Jackom Pastoriusom, Patti Austin i tako dalje i tako dalje, dok je David Schlossberg, sjajan bubnjar i perkusionista, takođe učesnik brojnih snimanja i koncerata sa raznim izvođačima. Njih dvojica su angažovali ekipu, tu su basista Mark Johnson, gitarista Max McKee, koji je u stvari multiinstrumentalista, svira i gitaru, bas, klavijature, udaraljke, a tu je i gošća Maya Banks vokal. Sa albuma Far Out Exchange, na kome se inače nalazi 10 kompozicija koje su napisali Scott Brown i David Schlossberg, slušamo dve, Soap Stones i Havana Solos, i ujedno se pozdravljamo od vas. Bio ovo Jazz Klub Beograda 202, tu su bili Ivana Milutinović, tu je bio i Bojan Milanović i naravno vaš domaćin Saša Markićević. Sledi noćni program od ponoći širom zatvorenih očiju, a mi se čujemo naredne subote u 23 časa sa novitetima iz sveta džeza.